Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Rigters hoofstuk 11. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Ons fokus val veral van vers 30 af die gelofte wat Jefta aan die Here maak. Rigters 11 vanaf vers 1. Jefta was 'n seun van Gilead. Hy was 'n dapper soldaat. Sy ma was 'n prostituut, maar sy pa was Gilead. Gilead se vrou het ook vir hom seuns in die wêreld gebring, en toe hulle groot word, het hulle vir Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag nie van ons pa erf nie, want jy is die kind van 'n ander vrou. Toe vlug Jefta vir sy broers van hulle af weg en gaan woon in Top. 'N klomp leegleers het hulle by Jefta geskaar en saam met hom gegaan. 'N ruk daarna het die Ammoniete teen die Israeliete kom veg. Dit is toe dat die leiers van Gilead vir Jefta uit Top gaan haal het. Hulle het vir hom gesê, kom word ons aanvoerder, sodat ons teen die Ammoniete kan veg. Jefta het vir die leiers van Gilead gesê, julle het my gehaat. Julle het my weggejaag uit my pa se huis uit. Waarom kom julle nou dat julle in die moeilikheid is na my toe? Maar die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, dit is juis waarom ons terug is by jou. Jy moet saam met ons kom, sodat ons kan gaan oorlog maak teen die Ammoniete. Jy moet ons leier word, en ook al die mense van Gilead sin. Toe sê Jefta vir die leiers van Gilead, moet ek julle leier word, as julle my terugneem om teen die Ammoniete te veg, en die Here hulle in my mag oorgee? Die leiers van Gilead het vir Jefta gesê, die Here hoor wat ons van mekaar sê, en hy sal ons straf, as ons nie doen wat jy sê nie. Jefta is toe saam met die leiers van Gilead, en die leer het hom aangestel as hulle leier en aanvoerder. Hy het alles wat hy vir die leiers van Gilead gesê het in Mispa herhaal in die teenwoordigheid van die Here. Toe stuur Jefta boodskappers na die koning van die Ammoniete toe, om hom te vra, wat het tussen ons gebeur, dat jy hiernatoe gekom het om teen my land oorlog te maak? Die koning van die Ammoniete het die boodskappers van Jefta geantwoord, toe die Israeliete uit Egipte weggetrek het, het hulle my land gevat, van die Arnon af tot by die Jabok en die Jordaan. Gee dit nou in vrede terug. Jefta het toe weer boodskappers na die koning van die Ammoniete toe gestuur en vir hom gesê, so sê Jefta, Israel het nie die grond van die Moabiete en die grond van die Ammoniete gevat nie. Toe Israel uit Egipte weggetrek het, het hy deur die woestyn getrek tot by die Rietsee. En toe het hy by Kades aangekom. Daar het hy boodskappers na die koning van Edom toe gestuur en gevra, laat my asseblief deur jou land trek. Maar hy het nie ingestem nie. Israel het dieselfde van die koning van Moab gevra, maar hy wou hulle nie toelaat nie. Israel het toe in Kades gebly. Daarna het hy deur die woestyn getrek, by die gebied van Edom en die van Moab verby, en oos van Moab, noord van die Arnon, kamp opgeslaan. Hy het nie in die gebied van Moab gekom nie, want die Arnon is Moab se grens. Toe het Israel boodskappers na koning Sion van die Amoriete toe in Gesbon gestuur en vir hom gevra, laat my toch na my plek toe trek deur jou gebied. Maar Sion het nie vir Israel vertrou om deur sy gebied te laat trek nie. Sion het sy hele volk by mekaar gemaak en hulle het by Jahas kamp opgeslaan en teen Israel begin veg. Die Here God van Israel het vir Sion en sy hele volk in die mag van Israel oorgegee en hy het hulle verslaan in die hele gebied waar die Amoriete toegewoon het in besit geneem. Die Israeliete het die hele gebied van die Amoriete in besit geneem, van die Arnon af tot by die Jabok en van die woestyn af tot by die Jordaan. Die Here, die God van Israel, het die Amoriete weggedryf voor sy volk Israel uit. En wil jy hom nou kom verdryf? Jy besit wat jou God Kemos jou in besit laat neem het, wat die Here ons God ons in besit laat neem het, is ons in. As jy dalk beter as koning Balak van Moab, seun van Sippor, het jy dalk 'n saak gemaak teen Israel of met hom oorlog gemaak? 300 jaar gelede het Israel in Gesbon en sy buitedorpe gaan woon, en ook in Aroer en sy buitedorpe, en al die stede op die Arnon oever. Waarom het jy hulle nie in daardie tyd teruggevat nie? Ek het niks verkeerd teenoor jou gedoen nie, maar jy handel verkeerd teenoor my, deur teen my te kom oorlog maak. Die Here wat regter is, sal vandag uitspraak lewer in die saak tussen die Israeliete en die Ammoniete. Maar die koning van die Ammoniete het nie geluister na die boodskap wat Jefta gestuur het nie. Toe het die gees van die Here op Jefta gekom en hy deur Gilead en Manasse getrek en verby getrek tot by Mispa in Gilead. En van daar af het hy teen die Ammoniete opgetrek. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê: "As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat uit my huis uit my tegemoet kom wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort. Ek sal hom as 'n brandoffer offer." Jefta het na die Ammoniete toe getrek om teen hulle te veg en die Here het hulle in sy mag oorgegee. Jefta het hulle van Aroer af verslaan tot waar 'n mens kom by Minit, 20 stede. By Abel Keramim was daar 'n groot veldslag. Die Ammoniete is voor die Israeliete verneder. Jefta het in Mispa by sy huis gekom en toe kom sy dogter om tegemoet met tamboreine en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nog nie 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê: "Ag my dogter, jy het my gebreek en in ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie." Jefta se dogter het hom geantwoord: "Pa het pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het nou dat die Here vir pa gehelp het om pa se vyande, die Ammoniete, te straf." Sy het verder vir hom gesê: "Bewys my net hierdie guns. Gee my 2 maande uitstel om berge toe te gaan en daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as jong meisie." Hy het vir haar gesê: "Gaan gerus maar." Hy het haar 2 maande vrygelaat en sy en haar vriendinne het berge toe gegaan en gaan treur oor haar lewe as jong meisie. Na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe en hy het met haar gehandel volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Dit het 'n gewoonte van Israel geword, dat die Israelitiese meisies elke jaar 4 dae lank gaan treur oor die dogter van Jefta, die Gileadiet. Ons lees tot sover. Ons teksverse is vers 30 en vers 31 en dan ook vers 34 en vers 35. Dis Jefta se gelofte. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê: "As u die Ammoniete vandag heeltemal oorgee in my mag, sal die een wat uit my huis uit my tegemoet kom wanneer ek behoue terugkom van die Ammoniete af, aan die Here behoort. Ek sal hom as 'n brandoffer offer." En dan Jefta het in Mispa by sy huis gekom en toe kom sy dogter om tegemoet met tamboreine en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê: "Ag my dogter, jy het my gebreek en in ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee. Ek kan dit nie terugtrek nie." Alles in die lewe het 'n prys. As jy iets wil hê, moet jy bereid wees om te betaal daarvoor. Of ten minste, bereid wees om op te offer as jy dit wil hê. En natuurlik, hoe belangriker die item is wat jy wil hê, hoe meer sal jy moet gee. Dink maar, wat is daar wat jy sal terughou om vir jou geliefdes 'n goeie lewe te verseker? Dink maar, wat is daar wat jy nie sal doen wanneer jou naby mense baie siek is of trauma beleef nie? In sulke tye is ons bereid om baie te gee. In ons teksgedeelte kry ons vir Jefta. Hy was 'n rigter, iemand wat die Here spesiaal geroep het om in daardie tyd wat Israel nog nie konings gehad het nie, sy volk te beskerm, om vir hulle leiding te gee. En Jefta besef hoe belangrik hierdie oorlog is teen die Ammoniete. As hy hulle nie gaan verslaan nie, gaan die Ammoniete aanhou om sy volk te onderdruk. Hierdie oorwinning is vir Jefta so belangrik, dat hy gaan in 'n gelofte teenoor die Here aflê. Hy beloof dat as die Here hom hierdie oorlog laat wen, en hy kom behoue terug, dan sal hy die eerste persoon wat hy te sy huis uit aankom, aan die Here offer. Dit klink verskriklik. Dis iets wat heeltemal uit ons wêreldbeeld verwyder is. Ons kan nie verstaan dat jy iemand anders kan aanbied as 'n offer aan die Here nie. Dit is iets wat ek kan nie myself indink, hoe kan jy dink dat ek iemand gaan verbrand en op die manier vir die Here gaan dankie sê vir die oorwinning wat hy my gegee het nie. En toch as jy dink daaraan dat alles in die lewe 'n prys het. As jy dink dat as jy iets wil hê, moet jy daarvoor betaal, dan maak het op 'n manier seker sin. Want as jy regtig graag iets wil hê, dan is daar seker nie 'n groter prys wat jy kan betaal as 'n mens se lewe nie. Niks is meer waardevol as dit nie. Die fout wat jy dan maak, ek dink dis iets wat ons in ons eie lewens ook van tyd tot tyd doen, is dat hy dink, hy kan vir die Here iets gee in ruil vir die Here se genade. Hy dink hy kan die Here se genade verdien. Dink maar in jou eie lewe, hoeveel keer draai jy hierdie alles het 'n prys beginsel oor in jou eie lewe? As die Here my net gesond maak, dan sal ek nooit weer dit of dat doen nie. As die Here net gee dat die finansies klop en dat die rekeninge aan die einde van die maand betaal is, dan sal ek van hier af so maak. Ek en my gesin, ons sal dit of dat doen. En kort, as die Here net gee wat ek nodig het, dan sal ek die prys betaal. Maak nie saak wat dit is nie. Kom ons kyk bietjie na die gebeure wat opgelei het na hierdie gelofte van Jefta toe. Die Here het Israel vrygemaak uit Egipte uit, hulle was slawe daar, en nadat hy hulle vir 40 jaar lang in die woestyn laat rondswerf het, het Josia hulle in die beloofde land ingebring. Daai stadium het hulle nog nie 'n koning gehad nie, dit is 'n tyd wat ons lees dat elkeen maar gemaak het soos wat hy wil, maar dan het die Here van tyd tot tyd 'n rigter geroep, 'n persoon, 'n man of 'n vrou van krag, wat kom optree, wat die volk weer kom rig het, meestal hulle kom verlos het van een of ander vyand. Hierdie manier van werk, waar die Here besluit wat hy nodig, wat sy volk nodig het, en dan iemand roep om daai werk te kom doen, was goed in by hoe ons die Here ken. Hy is immers die almagtige God. Hy is die God wat voor die grondlegging van die wêreld al besluit het wat sy volk en uiteindelik sy kerk se toekoms sal wees. In Jesaja 40 leer die Here ons dat sy insig ondeurgrondelik is, dat daar niks is dat daar niemand is wat hom kan raad gee nie, dat daar niemand is wat hom iets kan leer nie. En daarom is daar vir ons troos in hierdie feit, dat het die Here is wat besluit wat in ons lewens moet gebeur, want ons weet, sy wil is vir ons die beste. Hy wat alles weet, hy wat nooit verras word of onkant betrap word deur 'n nuwe stukkie inligting nie, dis hy wat besluit wat met ons moet gebeur, dis hy wat met ons elkeen en met sy kerk op pad is, sy wat reeds bepaal het, die doel wat hy met ons wil bereik. So die Here in die tyd van die rigters gewerk het met sy volk, en vandag nog werk hy met ons op die manier. Sy wat besluit wat nodig is, en dan roep hy mense om daar die werk te kom doen. Hy gee aan ons die nodige krag en die leiding van sy gees, so dat ons op die pad kan gaan. Dis waar ons toch nou as gemeente is, as ons praat oor ons roeping, om die bult, op die bult en oor die bult te bereik. As ons saam worstel oor ons roeping, oor die volgende tree vorentoe, doen ons dit toch alles in die vertroue, dat dit die Here is en nie ons nie, wat met sy kerk op pad is. Die probleem is net, dat ons in ons eie sondigheid, in ons eie klein geloof, nie kan glo dat hierdie genade gratis in ons gegee word nie. Alles het toch geprys, soos ons wil hê, dat die Here ons moet lei, dat hy vir ons die pad moet wys, dan moet ons toch bereid wees om op te offer. Dink maar hoe baie is dit deel van ons praat, hoe baie keer sê ons, onthou dis 'n groot ding en ons moet opoffer as ons wil deel wees daarvan. Ons sondigheid sny selfs nog dieper as dit. Nie net wil ons soms self probeer betaal vir die Here se genade nie. Ons wil sommer namens hom besluit hoe en hoeveel en wanneer hy sy genade vir ons moet gee, hoeveel ons nodig het. In ons teksgedeelte sien ons hoe Jefta op 'n wonderbaarlike manier geroep word. Eers jaag sy mense om weg, hy is die kind van 'n prostituut, hy mag nie saam met sy halfbroers erf nie. Hulle wil met hom niks te doen hê nie. Hy word die leier van 'n rowerbende. Hy leef weg van sy mense af. En dan op wonderbaarlike wyse gaan haal hulle hom weer en hulle maak hom hulle leier. En nog steeds voel Jefta, maar hy weet nie of die Here werklik besef hoe belangrik die taak is wat hy moet doen nie. Nog steeds voel hy, hy moet iets doen om net vir die Here te kom onderstreep, as ek het so kan sê, dat hierdie 'n belangrike opdrag is. En daarom maak hy hierdie ongelooflike gelofte aan die Here. Daarom sê hy, hy is bereid om 'n mens vir die Here te verbrand. Sien julle hoe Jefta se idee van die Here is, van wie die Here is, op die oomblik vir hom en sy naby mense oopmaak, vir 'n reuse stuk trauma en seer kry. Die probleem is seker nie so seer, dat Jefta bereid was om dit te doen nie, dat hy bereid was om 'n mens te offer nie. Ons is allemaal sondig, en ons het allemaal goeders wat ons bereid is om te doen, juist van wie ons sondigheid. Die probleem is eerder, dat Jefta gedink het is nodig. Dat hy gedink het, hierdie oorwinning op, oor die Ammoniete, is op 'n manier afhanklik van wat hy kan doen. Is afhanklik van hy wat bereid is om 'n ander mens te offer. Dis goed dat ons wil geloftes aan die Here maak, maar dan moet ons mooi dink oor hoekom ons dit doen. Wat wil ons bereik deur sulke geloftes? Daar's niks wat ons die Here kan gee wat hy nodig het nie. Daar's niks wat ons vir hom sou gee wat as ons dit terughou het, sou hy dit nie gehad het nie. Psalm 50 sê die Here dat hy nie ons bulle of ons bokke as offers wil hê nie, want al die diere van die bos is syne, die wild op duisende berge, alles wat roer in die veld, alles behoort aan hom. Vers 12 van Psalm 50 sê, ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Die Here wil nie dat ons hom probeer omkoop met ons geloftes nie. Hy wil hê dat ons deur ons geloftes hom moet eer vir wie hy is. Vers 14 van Psalm 50 sê, lof is die offer wat ons God moet bring. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Liefdes, om die Here te eer vir wie hy is, is om dankbaar voor hom te lewe. Dit beteken dat ek aan twee dinge vashou. Aan die een kant, moet ek die hele tyd besef dat ek hierdie genade nie kon verdien nie. Die gedagte dat alles genade is, is op 'n manier iets wat totaal vreemd is in ons wêreld. In ons tydsgees is menseregte die ding wat deurslaggewend is. Ek en jy en elke mens rondom ons het regte waarop hulle kan staan. En daarom kan jy net 'n x aantal goeders aan my doen, voor jy my regte begin oortree, en dan kan ek vir jou sê, jy mag nie dit doen nie en ek word beskerm. Maar nie een van ons kan voor die Here gaan staan en sê, hier is ek, ek het regte nie. Nie een van ons kan voor die Here gaan staan en sê, ons beveel u om so te maak, vir hom opdrag te gee nie. Die wonderlike is, dat dit nie nodig is nie, en dis die tweede ding waarin ons moet vashou. Daar is nie vir ons enige rede om te moet kom, om die Here te beveel nie. Want in sy liefde het hy ons reeds sy kinders gemaak. Het hy reeds, deur ons Here Jesus, die prys van sy genade vir ons betaal. Jefta het gedink, hy kan self hierdie prys betaal. Hy was bereid om dit te doen, toe hy gedink het, hy gaan op sy eie terme betaal. Toe hy gedink het, ach, het sal seker maar sommer net 'n slaaf wees wat ek gaan moet offer. En toe dit sy enigste kind is, toe skuif die prentjie. Toe besef hy, maar die genade van die Here is nie iets waarvoor ek kan betaal nie. Alleen die volmaakte dienskneg, die enigste en ewige seun van God, ons Here Jesus self, kon daardie prys betaal. Dis 'n prys wat hy volkome betaal het, en daarom het hy aan die kruis gesê, dit is volbring. Want daai rekening is klaar betaal. Ja, elke ding het sy prys, maar die genade van die Here is myne gratis. Uit genade, omdat Jesus klaar daarvoor betaal het. Daarom as jy in nood verkeer, moenie jou geloofskrag vermors deur vir jouself allerhande voorwaardes te gaan stel om die Here se genade te verdien nie. Moenie gaan stoei met wat kan ek nou vir die Here gee om sy guns na my kant toe te draai nie. Dis die Here wat vir ons sê dat hy ons as belangrik en waardevol beskou. Dis hy wat aan ons die opdrag gee om hom te eer vir wie hy is. Die God wat uit genade sy liefde aan ons gee, dis wie hy is. As jy daarom nou saam met ons nagmaal vier, eet dan daai brood en dink en bely weer presies wat het gekos het dat jy hierdie genade mag ontvang. En drink dan die wyn, die beker van verlossing, die vreugdesbeker en wees dankbaar dat God uit genade in jou plek daai prys laat betaal het. En gaan dan in hierdie week in met al die swaar kry, met al die beproewing wat jy beleef. Maar moenie twyfel oor God of God daar is of nie. Hy is teenwoordig in jou lewe. Want hy is dan die God wat jou gaan haal het en na hom toe gebring het. Moenie jou moeg maak deur te bekommer oor weet hy nou wat ek nodig het of weet hy nie. Dis dan hy wat hom aan jou openbaar as jou hemelse Vader. Wat jou woorde ken nog voordat hulle by jou opgekom het. Wat jou beter ken as wat jy jouself ken. Gaan daarom hierdie week in dankbaar. Dankbaar omdat Christus klaar in jou plek die prys van God se genade betaal het. Amen.